From the conference center at
dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah sesi Minggu pagi konferensi umum tahunan ke-188 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara yang dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Russell M. Nelson akan memimpin sesi ini. Brother dan sister, pada pagi Paskah yang indah ini kami menyambut Anda dalam sesi Minggu pagi konferensi umum tahunan ke-188 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Adalah luar biasa untuk berkumpul pada hari yang penting ini, sewaktu kita mengingat dan merayakan pendamaian serta kebangkitan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita menyampaikan salam kami kepada Anda semua yang berperan serta dalam acara ini di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg dengan Clay Christiansen dan Richard Elliot pada organ. Paduan suara membuka pertemuan ini dengan On This Day of Joy and Gladness, dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita Hari Ini Kristus Bangkit. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh penatua Palmer dari 70, dan paduan suara akan menyanyikan Dia Mengutus Putranya.
Oh, Bapa kami di surga, kami berkumpul pada pagi Paskah ini. Sangat bersyukur atas karunia putramu dan atas teladan sempurna dia, atas pendamaiannya dan kebenaran bahwa dia hidup dan harapan yang itu memberi kepada kita. Kami sangat bersyukur bahwa kami telah dapat mengangkat tangan untuk Nabi kami, Presiden Thomas Nelson. Tolong memberkati mereka masing-masing. Tolong menguatkan mereka ketika mereka menerima wahyu untuk membimbing gereja ini. Kami berdoa agar Roh Kudus dapat mencurahkan di atas diri kami, agar kami bisa belajar dan merasa apa yang kami harus lakukan untuk menjadi murid lebih baik. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sekarang kita akan dengan senang hati mendengar dari Penatua Wilson dari 70. Dia akan diikuti oleh Sister Aburto, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Penatua DeFeo dan Penatua Zivic dari 70 selanjutnya akan berceramah kepada kita.
Pada hari Minggu Paskah ini, kita memikirkan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan makam kosong yang memberi setiap orang harapan dalam kemenangan Kristus atas sesuatu yang tampaknya merupakan kekalahan mutlak. Saya percaya bersama Rasul Paulus bahwa sama seperti Allah telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, begitu pula Dia akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kita. Menghidupkan artinya membuat hidup. Sama seperti Kristus membawa tubuh kita kembali hidup setelah kematian jasmani melalui kuasa kebangkitannya, begitu pula Dia dapat menghidupkan kita dari kematian rohani. Dalam kitab Musa, kita membaca mengenai Adam yang mengalami proses dihidupkan semacam ini. Adam dibaptis dan Roh Allah turun ke atas dirinya, dan demikianlah dia dilahirkan dari Roh melalui Roh dan menjadi dihidupkan dalam manusia batniahnya. Betapa karunia yang tiada bandingannya datang kepada mereka yang beriman kepada Yesus Kristus. Karunia itu adalah Roh Kudus yang memberi kita hidup dalam Kristus. Tetapi apakah kita kadang-kadang menerima begitu saja karunia semacam itu? Brother dan sister, adalah kesempatan yang luar biasa untuk mengambil Roh Kudus untuk pembimbing kita sebagaimana diperlihatkan oleh kisah berikut. Saat Perang Korea, Brother Blair melayani di atas kapal transportasi tentara di Jepang. Kapal tersebut tidak cukup besar untuk memiliki rohani militer yang resmi. Maka Brother Blair diminta memenuhi posisi itu karena dia adalah seseorang yang memiliki iman dan prinsip dan sangat dihormati oleh seluruh kru. Brother Blair menulis, kapal kami terperangkap dalam angin topan yang hebat. Ombaknya sangat tinggi. Saya sedang bertugas jaga ketika salah satu dari tiga mesin kami berhenti bekerja dan bagian tengah kapal rusak. Masih ada dua mesin tersisa yang salah satunya hanya berfungsi dengan separuh tenaganya. Ini masalah sangat serius. Brother Blair menyelesaikan tugas jaganya dan bersiap untuk tidur ketika kapten mengetuk pintunya dan bertanya, "Maukah Anda berdoa untuk kapal ini?" Brother Blair setuju. Brother Blair bisa saja berdoa secara sederhana, "Bapa Surgawi, mohon berkati kapal kami dan jaga kami tetap aman," dan kemudian pergi tidur. Melainkan, dia berdoa untuk mengetahui apa dapat dia lakukan pada saat itu untuk membantu kapal. Brother Blair merasa Roh Kudus mendorongnya untuk berbicara dengan kapten dan mencari tahu lebih banyak. Dia menemukan bahwa kapten masih bingung berapa kecepatan yang dapat dia kenakan pada mesin-mesin kapal yang tersisa. Brother Blair kembali dan berdoa lagi. Dia berdoa, "Apa yang dapat saya lakukan untuk membantu mengatasi permasalahan dengan mesin?" Roh Kudus membisikkan bahwa dia perlu berjalan sekeliling kapal untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Dia minta izin kapten untuk berjalan di sekeliling dek. Kemudian dia pergi keluar menebus badai. Berdiri di buritan kapal, dia mengamati baleng-baleng besar saat keluar dari air. Hanya satu yang bekerja dengan penuh dan itu berputar dengan sangat cepat. Setelah pengamatan ini, Brother Blair kembali berdoa. Jawaban jelas yang dia terima adalah bahwa mesin tersisa perlu diperlambat. maka dia kembali kepada kapten dan membuat rekomendasi tersebut. Kapten tersebut terkejut, memberi tahu dia bahwa mekanik kapal baru saja menyarankan sebaliknya. Namun, kapten memilih untuk mengikuti saran Brother Blair dan memperlambat mesin. Menjelang fajar, kapal telah aman di perairan yang tenang. Hanya 2 jam kemudian, mesin yang baik sama sekali berhenti bekerja. Dengan separuh kekuatan dalam mesin yang tersisa, kapal mampu perlahan-lahan memasuki perlabuhan. Kapten berkata kepada Brother Blair, seandainya kita tidak melambatkan mesin itu saat kita melakukannya, kita akan hilang di tengah badai tadi. Tanpa mesin itu, tidak ada cara untuk mengarahkan kapal. Kapal akan terbalik dan tenggelam. Kapten tersebut berterima kasih kepada Brother Blair karena dia menyelamatkan kapal dan nyawa segenap krunya. Nah, kisah ini cukup dramatis. Dan sementara kita mungkin tidak akan menghadapi keadaan menakutkan semacam itu, kisah ini membuat pendoman penting mengenai bagaimana kita dapat menerima bimbingan roh dengan lebih sering. Pertama, kita harus menerima frekuensi surga. Brother Blair menjalani kehidupan yang bersih dan setia. Seandainya dia tidak patuh, dia tidak dapat merasakan dan menerima bimbingan dari Roh Kudus. Kita masing-masing harus mematuhi perintah-perintah Allah agar diarahkan olehnya. Kata perjanjian lama untuk bertobat berarti untuk berpaling atau berbalik kembali. Ketika Anda merasa jauh dari Allah, Anda hanya perlu membuat keputusan untuk berpaling dari dosa dan dengan berbalik kembali dan mengharap ke arah juru selamat. Dia bersemangat untuk membimbing Anda ketika Anda berdoa untuk bimbingannya. Kedua, Brother Blair tidak sekedar meminta Tuhan untuk mengatasi masalahnya. Dia bertanya, apa yang hendaknya dia lakukan agar menjadi bagian dari solusinya? Apa yang hendaknya perlu saya lakukan untuk menjadi bagian dari solusinya? Daripada meminta Tuhan untuk mengatasinya, kita dapat lebih proaktif mencari cara-cara menerima bantuan Tuhan dan bertekad untuk bertindak sesuai dengan bimbingan roh. Ada pelajaran penting ketiga dalam kisah Brother Blair. Dapatkah dia berdoa dengan keyakinan tenang jika dia tidak menerima bimbingan dari roh pada kesempatan-kesempatan sebelumnya? Tibanya angin topan, bukanlah saatnya untuk mengebas debu dari karunia Roh Kudus dan coba menggunakannya. Brother Blair jelas-jelas mengikuti suatu pola yang telah dia gunakan berulang kali sebelumnya. Sebagian orang berpikir kita hendaknya tidak harap bimbingan setiap hari dari roh karena Allah tidak pantas bahwa Allah mesti memerintah dalam segala hal agar jangan kita menjadi hamba yang malas. Tulisan suci, namun, diberikan kepada misionaris yang ingin agar Joseph Smith mendapatkan wahyu bagi mereka masing-masing. Di ayat sebelumnya, Tuhan memberitahu mereka untuk datang ke ladang misi sebagaimana akan mereka rundingkan di antara mereka sendiri dan aku. Mereka ingin wahyu spesifik mengenai rencana perjalanan mereka. Mereka belum belajar mencari arahan mereka sendiri dalam masalah-masalah pribadi. Para anggota gereja bersandar pada wahyu nabi saja. Bagian dari kemandirian secara rohani adalah dengar suara Tuhan melalui rohnya bagi kehidupan seseorang sendiri. Alma menasihati putranya, berundinglah dengan Tuhan dalam segala perbuatanmu. Hidup dengan cara ini atau hidup dengan roh merupakan kesempatan istimewa dan mendatangkan perasaan tenang, kepastian, sukacita, dan kedamaian. Kemampuan Brother Blair untuk menerima wahyu menyelamatkan dia dan kru-nya dari badai. Banyak jenis badai lainnya sedang memang mengamuk dewasa ini. Perumpamaan kita Mormon mengenai pohon kehidupan bergambar yang kuat mengenai cara mencapai keamanan rohani. Mimpi ini berkisah mengenai kabut kegelapan mendadak yang muncul untuk membawa kancuran rohani kepada anggota yang berjalan kepada Allah. Saya melihat di mata benak saya rombongan-rombongan orang menjalani jalan ini. Itu sebagian dengan tangan mereka erat mencengkeram batang besi, tetapi banyak lainnya yang sekedar mengikuti saja di belakang langkah orang-orang di depan mereka. Ini tampaknya tidak masalah ketika cuacanya cerah, tetapi susah dalam badai yang muncul tanpa peringatan. Dalam situasi ini, menjadi familiar dengan suara Roh Kudus merupakan masalah antara hidup dan mati secara rohani. Janji kuat Nefi adalah bahwa barang siapa yang akan menyimak firman Allah dan berpegang erat padanya tidak akan pernah binasa, tidak juga dapatlah godaan dan anak panah berapi lawan mengalahkan mereka pada kebutaan untuk menuntun mereka menjauh ke kehancuran. Mengikuti jejak orang di depan Anda di jalan tidaklah cukup. Kita harus menjalani kehidupan yang terbimbing. Kita masing-masing harus menempatkan tangan kita pada batang besi tersebut. Kemudian kita dapat pergi kepada Tuhan dengan rendah hati, mengetahui bahwa Dia akan menuntun tangan kita dan memberi kita jawaban atas doa-doa kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Salah satu makhluk yang paling menakjubkan adalah kupu-kupu raja. Dalam perjalanan ke Meksiko untuk merayakan Natal bersama keluarga suami saya, kami mengunjungi tempat khusus kupu-kupu. Sangatlah mengagumkan melihat pemandangan yang mengesankan seperti itu. Dan bagi kami untuk merenungkan teladan kesatuan dan kepatuhan pada hukum ilahi yang ciptaan Allah tunjukkan. Kupu-kupu raja adalah navigator yang mumpuni. Mereka menggunakan posisi matahari untuk menemukan arah yang harus ditempuh. Setiap musim semi, mereka terbang jutaan mil dari Meksiko ke Kanada. Dan setiap musim gugur, kembali ke hutan asal di Meksiko. Mereka melakukan ini tahun demi tahun dengan satu kepakan sayap kecil setiap kalinya. Selama perjalanan, mereka berkelompok bersama pada malam hari untuk melindungi diri dari dingin dan dari pemangsa. Sekelompok kupu-kupu disebut kaleidoskop. Bukankah itu gambar yang cantik? Setiap kupu-kupu dalam kaleidoskop unik dan berbeda. Namun, makhluk yang tampak rapuh ini telah dirancang dengan kemampuan untuk sintas, berpergian, berkembang biak, dan menyebarkan kehidupan saat mereka pergi dari satu bunga ke berikutnya menyebarkan serbuk sari. Dan meskipun setiap kupu-kupu berbeda, mereka bekerja bersama untuk menjadikan dunia tempat lebih indah dan subur. Seperti kupu-kupu raja, kita sedang dalam perjalanan kembali ke rumah surgawi untuk berkumpul kembali dengan orang tua surgawi kita. Kita telah diberi ciri-ciri surgawi yang memperkenankan kita menavigasi di kehidupan, untuk memenuhi ukuran penciptaan kita. Seperti mereka, jika kita merajut hati kita menjadi satu, Tuhan akan melindungi kita bagaikan induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya dan akan menjadikan kita sebagai kaleidoskop yang cantik. Anak perempuan dan lelaki, remaja putri dan putra, sister dan brother, kita berada dalam perjalanan ini bersama-sama untuk menggapai takdir mulia. Kita saling membutuhkan dan perlu bersatu. Juru Selamat telah memerintahkan, jadilah satu. Jika kamu bukan satu, kamu bukanlah milikku. Yesus Kristus adalah teladan kesatuan yang terbaik bersama Bapaknya. Mereka satu dalam tujuan, kasih, dan pekerjaan. Dengan kehendak Putra ditelan dalam kehendak Bapaknya. Bagaimana kita dapat mengikuti teladan sempurna kesatuan Tuhan dengan Bapaknya dan menjadi lebih bersatu dengan mereka dan dengan satu sama lain? Pola yang diilhami terdapat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Kita membaca, para pria itu semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan. Adalah penting bahwa ungkapan dengan sehati muncul beberapa kali di kitab Kisah Para Rasul mengenai apa yang para pengikut Yesus Kristus segera lakukan setelah dia naik ke surga sebagai makhluk yang telah bangkit. Juga berkat-berkat yang mereka terima karena usaha mereka. Juga adalah penting bahwa kita menemukan pola yang serupa di antara yang setia di benua Amerika saat Tuhan mengunjungi dan melayani mereka. Dengan sehati berarti dalam kesepakatan, kesatuan, dan semuanya bersama-sama. Beberapa hal yang dilakukan para orang suci dalam kesatuan di kedua tempat adalah bahwa mereka bersaksi mengenai Yesus Kristus, menelaah firman Allah, dan saling melayani dengan kasih. Para pengikut Tuhan bersatu dalam tujuan, kasih, dan pekerjaan. Mereka tahu siapa diri mereka. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan melakukannya dengan kasih bagi Allah dan satu sama lain. Mereka adalah bagian dari satu kaleidoskop yang menakjubkan yang bergerak maju dengan sehati. Beberapa berkat yang mereka terima adalah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mukjizat terjadi di antara mereka. Gereja tumbuh, tidak ada perselisihan antara mereka, dan Tuhan memberkati mereka dalam segala sesuatu. Alasan mengapa mereka begitu bersatu adalah karena mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Mereka telah dekat dengannya dan telah menjadi saksi akan misi ilahinya, mukjizat-mukjizat yang dia lakukan dan kebangkitannya. Mereka melihat dan menyentuh tanda-tanda di tangan dan kakinya. Mereka tahu dengan pasti bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan, penebus dunia, dan juga dia adalah sumber dari segala penyembuhan, kedamaian, dan kemajuan kekal. Meskipun kita mungkin belum melihat Juru Selamat dengan mata kita, kita dapat mengetahui bahwa dia hidup. Saat kita semakin dekat dengannya dan mengupayakan untuk menerima kesaksian pribadi melalui Roh Kudus akan misi ilahinya, kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik akan tujuan kita. Kasih Allah akan berada di hati kita. Kita akan memiliki kebulatan tekad untuk menjadi satu dalam kaleidoskop keluarga, lingkungan, dan komunitas kita, dan akan saling melayani dengan cara yang lebih baik dan baru. Mukjizat terjadi ketika anak-anak Allah bekerja bersama dibimbing oleh Roh untuk mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan. Kita mendengar begitu banyak kisah kasih yang diperlihatkan orang ketika bencana menimpa. Misalnya, ketika kota Houston mengalami banjir bandang tahun lalu, orang lupa akan kebutuhan sendiri dan pergi menyelamatkan. Seorang presiden korum penatua mengirimkan seruan memohon bantuan dan rombongan 77 kapal segera diorganisasi. Para penyelamat pergi mengelilingi lingkungan hunian yang terdampak dan mengangkut keluarga-keluarga ke salah satu gedung pertemuan kita, di mana mereka menerima pelindungan dan bantuan. Anggota dan bukan anggota bekerja bersama dengan satu tujuan. Di Santiago, Chile, seorang presiden lembaga pertolongan memiliki hasrat untuk membantu imigran dari Haiti di komunitasnya. Dengan berunding bersama para pemimpin imamannya, mereka muncul dengan gagasan untuk menawarkan kelas-kelas bahasa Spanyol kepada para imigran itu, membantu mereka berintegrasi dengan lebih baik ke rumah baru mereka. Setiap Sabtu pagi, misionari berkumpul bersama dengan siswa mereka. Perasaan kesatuan itu merupakan teladan yang mengilhami dari beragam latar belakang yang melayani dengan sehati. Di Meksiko, ratusan anggota berpergian selama berjalan-jalan jam-jam untuk membantu korban dua gempa bumi yang besar. Mereka datang dengan peralatan, mesin, dan kasih bagi sesama. Saat sukarelawan berkumpul bersama dan menantikan instruksi, wali kota Ishotan bercucuran air mata ketika dia melihat perwujudan semacam itu dari kasih murni Kristus. Tuhan kini memberi kita kesempatan untuk berunding bersama setiap bulan dalam korum imamat dan lembaga pertolongan, agar kita semua dapat menjadi peserta yang lebih aktif dalam kaleidoskop lingkungan atau cabang kita, tempat di mana kita semua dapat masuk ke dalamnya yang dibutuhkan. Setiap jalan kita berbeda, namun kita menjalannya bersama-sama. Jalan kita bukanlah mengenai apa yang telah kita lakukan atau pernah berada di mana kita, adalah mengenai di mana kita pergi dan menjadi apa kita dalam kesatuan. Ketika kita berunding bersama dibimbing Roh Kudus, kita dapat melihat di mana kita berada dan di mana kita perlu berada. Roh Kudus memberi kita penglihatan yang tidak dapat dilihat mata alami kita, karena wahyu terbesar tersebar di antara kita, dan ketika kita menyatukan wahyu, kita dapat melihat lebih banyak. Saat bekerja bersama kesatuan, tujuan kita hendaknya mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Insentif kita hendaknya kasih bagi Allah dan sesama. Dan hasrat kita hendaknya untuk bekerja dengan tekun, agar dapat mempersiapkan jalan bagi kemegahan kembalinya Juru Selamat. Satu-satunya cara dapat lakukan adalah dengan sehati. Seperti kupu-kupu raja, marilah melanjutkan perjalanan kita bersama dalam tujuan. Dengan ciri-ciri dan kontribusi kita sendiri, bekerja untuk menjadikan ini dunia lebih indah dan subur. Satu langkah kecil setiap kalinya, dan dalam keselarasan yang sempurna dengan Juru Selamat kita. Yesus Kristus telah menjanjikan pada kita bahwa ketika kita berkumpul bersama dalam namanya, Dia berada di tengah-tengah kita. Saya bersaksi bahwa Dia hidup dan dibangkitkan pada suatu pagi musim semi seperti hari ini. Dia yang Maha Raja, Raja di atas segala Raja, Tuan di atas segala Tuan. Semoga kita menjadi satu dalam Bapa dan Putra saat kita dibimbing oleh Roh Kudus. Dalam adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kita mengasihi dan merindukan Presiden Monson, dan kita mengasihi serta mendukung Presiden Nelson. Presiden Nelson memiliki tempat khusus di hati saya. Ketika saya masih seorang ayah muda, putra kecil kami yang berusia 5 tahun, pulang dari sekolah dan bertanya kepada ibunya, pekerjaan apa yang ayah lakukan? Dia kemudian menjelaskan bahwa teman-teman sekelasnya berdebat mengenai pekerjaan ayah mereka. Seorang mengatakan bahwa ayahnya adalah kepala polisi, sementara yang lainnya dengan bangga menyatakan bahwa ayahnya adalah kepala dari sebuah perusahaan besar. Maka ketika ditanya mengenai ayahnya, putra saya dengan sederhana menjawab, ayah saya bekerja di sebuah kantor menggunakan komputer. Kemudian mendapati bahwa jawabannya kurang mengesankan teman-temannya, dia menambahkan, dan juga ayah saya kepala alam semesta. Saya rasa itu akhir dari perbincangan tersebut. Saya memberitahu istri saya, sudah waktunya kita mengajari dia lebih banyak mengenai rencana keselamatan dan siapa yang sebenarnya berkuasa. Saat kami mengajari anak-anak kami mengenai rencana keselamatan, kasih mereka bagi Bapa Surgawi dan Juru Selamat tumbuh saat mereka mengetahui bahwa itu adalah rencana kasih. Injil Yesus Kristus berpusat pada kasih Bapa dan Juru Selamat, serta kasih kita bagi mereka dan bagi satu sama lain. Penatua Jeffrey R. Holland menuturkan, perintah yang terutama dan pertama dari segala kekekalan adalah untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, daya, pikiran, dan kekuatan kita. Itu perintah yang pertama dan terutama. Tetapi kebenaran yang terutama dan yang pertama dari segala kekekalan adalah bahwa Allah mengasihi kita dengan segenap hati, daya, pikiran, dan kekuatannya. Kasih itu adalah batu landasan kekekalan dan hendaknya menjadi batu landasan kehidupan sehari-hari kita. Sebagai batu landasan kehidupan sehari-hari, kasih murni adalah suatu persyaratan bagi setiap murid sejati Yesus Kristus. Nabi Mormon mengajarkan, karenanya, saudara-saudara terkasihku, berdoalah kepada Bapa dengan sekuat tenaga hati, agar kamu boleh dipenuhi dengan kasih ini, yang telah Dia limpahkan kepada semua yang adalah pengikut sejati Putranya, Yesus Kristus. Kasih sesungguhnya merupakan tanda sejati dari setiap murid sejati Yesus Kristus. Murid sejati suka melayani. Mereka mengetahui bahwa melayani merupakan suatu pernyataan dari kasih sejati dan suatu perjanjian yang mereka buat saat dibaptis. Terlepas dari pemanggilan di gereja atau peranan di masyarakat, mereka merasakan hasrat untuk mengasihi dan melayani Tuhan dan sesama. Murid sejati suka mengampuni. Mereka tahu bahwa pendamaian Juru Selamat mencakup semua dosa dan kesalahan masing-masing di antara kita. Mereka tahu bahwa harga yang dia bayarkan merupakan harga termasuk semua. Pajak, ongkos, komisi, dan biaya rohani yang berhubungan dengan dosa, kesalahan, dan perbuatan keliru, semuanya tercakup. Murid sejati cepat mengampuni dan cepat meminta pengampunan. Brother dan sister terkasih, jika Anda bergumul untuk menemukan kekuatan untuk mengampuni, jangan berpikir mengenai apa yang telah orang lain lakukan kepada Anda, tetapi pikirkan mengenai apa yang telah Tuhan lakukan bagi Anda, dan Anda akan menemukan kedamaian dalam berkat-berkat penebusan pendamaiannya. Murid sejati suka berserah diri kepada Tuhan dengan kedamaian dalam hati. Mereka rendah hati dan berserah diri karena mereka mengasihi Dia. Mereka beriman untuk sepenuhnya menerima kehendak-Nya, bukan hanya dalam apa yang Dia lakukan, tetapi juga dalam bagaimananya dan kapannya. Murid sejati mengetahui bahwa berkat yang sebenarnya bukanlah selalu apa yang mereka inginkan, melainkan apa yang Tuhan inginkan bagi mereka. Murid sejati mengasihi Tuhan lebih daripada dunia, serta tabah dan tak tergoyahkan dalam iman. Mereka bertahan kuat dan teguh dalam dunia yang berubah dan membingungkan. Murid sejati suka mendengarkan suara Roh dan Nabi, serta tidak dibingungkan oleh suara-suara dunia. Murid sejati senang tinggal di tempat-tempat kudus dan senang menjadikan kudus tempat di mana mereka tinggal. Kemanapun mereka pergi, mereka membawa kasih Tuhan dan kedamaian ke hati orang lain. Murid sejati suka mematuhi perintah Tuhan dan mereka patuh karena mereka mengasihi Tuhan. Saat mereka mengasihi dan menepati perjanjian mereka, hati mereka diperbarui dan watak mereka berubah. Kasih murni merupakan tanda sejati dari setiap murid sejati, Yesus Kristus. Saya belajar mengenai kasih murni dari ibu saya. Dia bukan anggota gereja. Suatu hari, bertahun-tahun lalu, saya mengunjungi ibu saya yang sedang bergumul dengan kanker. Saya tahu bahwa dia akan meninggal, tetapi saya khawatir bahwa dia menderita. Saya tidak mengatakan apapun, tetapi karena mengenal saya dengan baik, dia berkata, "Ibu melihat kamu khawatir." Lalu yang mengejutkan saya, dia bertanya dengan suara yang lemah, "Dapatkah kamu mengajari ibu cara berdoa? Ibu ingin berdoa untuk kamu." Ibu tahu kamu mulai dengan mengucapkan Bapa Surgawi terkasih, tetapi kemudian apa yang harus dikatakan? Saat saya berlutut di sisi tempat tidurnya, dan dia berdoa untuk saya merasakan kasih yang belum pernah terasakan sebelumnya. Itulah kasih yang sederhana, sejati, dan murni. Meski dia tidak tahu mengenai rencana keselamatan, dia memiliki di dalam hatinya rencana kasih pribadinya, rencana kasih seorang ibu bagi putranya. Dia sedang kesakitan, bergumul dalam menemukan kekuatan untuk berdoa. Saya nyaris tidak dapat mendengar suaranya, tetapi saya secara pasti merasakan kasihnya. Saya ingat telah berpikir, bagaimana seseorang yang begitu kesakitan dapat berdoa bagi orang lain? Dialah yang membutuhkan. Kemudian jawabannya datang dengan jelas dalam pikiran saya. Kasih murni. Dia mengasihi saya sedemikian dalamnya sehingga dia lupa akan dirinya sendiri. Pada saatnya yang paling kritis, dia mengasihi saya lebih daripada dirinya sendiri. Nah, brother dan sister, bukankah itu yang telah Tuhan lakukan? Dialah yang membutuhkan bantuan, menderita dengan cara yang tidak dapat kita bayangkan atau pahami. Tetapi pada akhirnya, dia melupakan dirinya dan berdoa bagi kita sampai dia membayar lunas harganya. Bagaimana dia mampu melakukannya? Karena kasih murninya bagi Bapa yang mengutus dia dan bagi kita. Dia mengasihi Bapa dan kita lebih daripada dirinya sendiri. Dia membayar untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Dia membayar bagi dosa yang tidak dia perbuat. Mengapa? Kasih murni. Dia berada dalam posisi untuk menawari kita berkat dari api yang telah dia lunasi, jika kita mau bertobat. Kasih murni merupakan tanda sejati dari setiap murid sejati Yesus Kristus. Presiden Monson bertutur, semoga kita mulai sekarang, hari ini juga, untuk menyatakan kasih kepada semua anak Allah, baik mereka adalah anggota keluarga, teman-teman, sekedar kenalan, atau orang asing. Suatu kita bangun setiap pagi, marilah kita bertekad untuk menanggapi dengan kasih apapun yang mungkin terjadi. Brother dan sister, Injil Yesus Kristus adalah Injil kasih. Perintah yang pertama dan terutama adalah mengenai kasih. Bagi saya, semuanya mengenai kasih. Kasih Bapa yang mengorbankan putranya bagi kita, kasih Juru Selamat yang mengorbankan segalanya bagi kita, kasih seorang ibu atau ayah yang bersedia memberikan apapun demi anak-anak mereka, kasih dari mereka yang melayani secara diam-diam dan tidak diketahui oleh kita, tetapi sangat diketahui oleh Tuhan. Saya mengasihi Bapa Surgawi, saya mengasihi Juru Selamat, saya mengasihi Injil, saya mengasihi gereja, saya mengasihi keluarga, saya mengasihi kehidupan ini. Bagi saya, semuanya mengenai kasih. Semoga hari peringatan akan kebangkitan Juru Selamat menjadi hari pembaruan rohani bagi kita masing-masing. Semoga hari ini menjadi awal dari kehidupan yang penuh kasih, batu landasan kehidupan sehari-hari kita. Semoga hati kita dipenuhi dengan kasih murni Kristus, tanda sejati dari setiap murid sejati Yesus Kristus. Inilah doa saya, dalam nama Yesus Kristus, amin.
Brothers and sisters terkasih, saya sangat mengapresiasi kesempatan untuk menyatakan kepada Anda perasaan saya. Beberapa tahun lalu, istri saya dan saya hadir pada upacara perdana pameran interaktif anak-anak di Museum Sejarah Gereja di Salt Lake City. Di akhir upacara tersebut, Presiden Thomas S. Monson berjalan ke arah kami. Dan saat dia menjabat tangan kami, dia berkata, bertahanlah, dan Anda akan berjaya. Suatu ajaran mendalam dan yang kebenarannya tentunya dapat kita semua setujui. Yesus Kristus berfirman, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan berarti tetap teguh dalam komitmen untuk setia pada perintah-perintah Allah, terlepas dari adanya godaan, pertentangan, dan kemalangan. Maka mereka yang telah mengalami pengalaman rohani yang luar biasa dan telah memberikan pelayanan setia dapat saja suatu hari menyimpang atau jatuh ke dalam ketidakaktifan jika mereka tidak bertahan sampai akhir. Semoga kita selalu mengingat ungkapan ini. Ini tidak akan terjadi kepada saya. Ketika Yesus mengajar di Kapernaum, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saya percaya bahwa hari ini, Yesus Kristus bertanya kepada kita semua yang telah membuat perjanjian sakral dengannya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Saya berdoa agar kita semua dengan perenungan mendalam mengenai kekekalan dapat menanggapi sebagaimana yang Simon Petrus lakukan. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Marilah kita setia pada apa yang telah kita percayai dan ketahui. Jika kita belum hidup sesuai dengan pengetahuan kita, marilah kita berubah. Pendosa yang bersikeras dalam dosa-dosa mereka dan tidak bertobat, terbenam semakin dalam ke dalam kekejian sampai setan mengambil mereka bagi dirinya sendiri, yang secara signifikan membahayakan kesempatan mereka untuk bertobat, untuk diampuni, dan untuk diberkati dengan semua berkat kekekalan. Saya telah mendengar banyak pembenaran dari mereka yang telah berhenti menjadi anggota aktif di gereja dan telah kehilangan visi yang tepat mengenai tujuan dari perjalanan kita di bumi ini. Saya mendesak mereka untuk merenung dan kembali, karena saya percaya bahwa tidak seorang pun dapat berdalih di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran di ketika kita dibaptiskan, kita membuat perjanjian bukan dengan siapapun, melainkan dengan Juru Selamat, sepakat untuk mengambil ke atas diri kita nama Yesus Kristus, menunjukkan suatu kebulatan tekad untuk melayaninya sampai akhir. Kehadiran di pertemuan sakramen merupakan salah satu cara kunci kita dapat mengevaluasi kebulatan tekad kita untuk melayaninya, kegigihan rohani kita, dan pertumbuhan kita kepada Yesus Kristus. Mengambil sakramen merupakan hal terpenting yang kita lakukan pada hari Sabat. Tuhan menjelaskan tata cara ini kepada para rasulnya tidak lama sebelum dia mati. Dia melakukan yang sama di benua Amerika. Dia memberitahu kita bahwa jika kita berperan serta dalam tata cara ini, itu akan menjadi kesaksian bagi Bapa bahwa kita selalu mengingat dia. Dan dia berjanji bahwa sesuai dengan itu, kita akan memiliki rohnya bersama kita. Dalam ajaran Alma yang muda kepada putranya Siblon, kita menemukan nasihat dan peringatan bijak yang membantu kita tetap setia pada perjanjian-perjanjian kita. Pastikanlah bahwa kamu tidak terangkat-angkat pada kesombongan. Ya, pastikanlah bahwa kamu tidak sesumbar dalam kebijaksanaanmu sendiri. Tidak juga dalam kekuatanmu yang besar. Gunakanlah keberanian, tetapi tidak dengan kesewenang-wenangan. Dan juga pastikanlah bahwa kamu mengekang segala nafsumu, agar kamu boleh dipenuhi dengan kasti. Pastikanlah bahwa kamu menjauhkan diri dari kemalasan. Beberapa tahun lalu, sementara berlibur, saya ingin pergi berkayak untuk pertama kalinya. Saya menyewa kayak, dan dengan penuh semangat, saya melaju ke lautan. Setelah beberapa menit, sebuah gelombang menggulingkan kayak tersebut. Dengan usaha keras, memegang dayung dengan satu tangan dan kayak dengan tangan lainnya, akhirnya saya dapat berdiri lagi. Saya mencoba lagi untuk mendayung kayak saya. Tetapi hanya beberapa menit kemudian, kayak itu terguling lagi. Saya dengan keras kepala mencoba lagi, tanpa hasil. Tetapi sampai seseorang yang memahami cara berkayak memberitahu saya bahwa pasti ada retakan pada cangkang kayak dan kayak tersebut terisi air, menjadikannya tidak stabil dan sulit dikendalikan. Saya menyeret kayak itu kembali ke pantai dan mencabut sumbat cangkangnya, dan benar saja keluarlah cukup banyak air. Saya berpikir kadangkala kita menjalani kehidupan dengan dosa-dosa yang seperti kebocoran di kayak saya menghambat kemajuan rohani kita. Jika kita bersikeras dalam dosa-dosa kita, kita melupakan perjanjian-perjanjian yang telah kita buat dengan Tuhan. Meskipun kita telah tetap terjungkir balik karena ketidakseimbangan yang dosa-dosa itu ciptakan dalam kehidupan kita. Seperti retakan di kayak saya, retakan dalam kehidupan kita perlu ditangani. Beberapa dosa akan memerlukan upaya lebih besar daripada yang lainnya untuk bertobat darinya. Oleh karena itu, kita hendaknya bertanya kepada diri sendiri, bagaimanakah sikap kita terhadap Juru Selamat dan pekerjaannya? Apakah kita dalam situasi Petrus ketika dia menyangkal Yesus Kristus? Atau apakah kita telah maju ke titik di mana kita memiliki sikap dan kebulatan tekad yang dia miliki setelah kewenangan besar yang dia terima dari Juru Selamat? Kita harus berupaya untuk mematuhi semua perintah dan berikan perhatian penuh pada perintah-perintah yang paling sulit untuk kita taati. Tuhan akan berada di sisi kita, membantu kita di saat-saat ada kebutuhan dan kelemahan. Dan jika kita memperlihatkan hasrat yang tulus untuk bertindak sesuai dengannya, Dia akan menjadikan orang lemah menjadi kuat. Kepatuhan akan memberi kita kekuatan untuk mengatasi dosa. Kita juga harus memahami bahwa ujian iman kita mensyaratkan kita untuk patuh, seringkali tanpa mengetahui apa hasilnya. Saya menyarankan suatu resep yang akan membantu kita bertahan sampai akhir. Berdoa dan membaca tulisan suci setiap hari, setiap minggu, mengambil sakramen dengan hati yang hancur dan roh yang menyesal, membayar persepuluhan kita dan persembahan puasa bulanan kita setiap 2 tahun, setiap tahun bagi kaum muda, memperbarui rekomendasi bait suci kita, sepanjang kehidupan kita melayani dalam pekerjaan Tuhan. Semoga kebenaran-kebenaran mulia ini memapankan pikiran kita, dan semoga kita menjaga kehidupan kita bebas dari keretakan yang dapat menghambat perjalanan aman kita mengarungi lautan kehidupan ini. Keberhasilan di jalan Tuhan ada harganya, dan satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan membayar harga tersebut. Betapa bersyukurnya saya bahwa Juru Selamat kita bertahan sampai akhir, merampungkan korban pendamaiannya. Dia menderita bagi dosa, rasa sakit, depresi, kepedihan, kelemahan, dan ketakutan kita. Dan karenanya Dia tahu cara membantu kita. Dia mengilhami kita, cara menghibur kita, dan cara menguatkan kita agar kita dapat bertahan dan memperoleh mahkota yang dicadangkan bagi mereka yang tidak dikalahkan. Kehidupan kita masing-masing berbeda. Kita semua memiliki waktu ujian, waktu untuk kebahagiaan, dan waktu untuk membuat keputusan, waktu untuk mengatasi rintangan, dan waktu untuk mengambil kesempatan. Apapun situasi pribadi kita, saya bersaksi bahwa Bapa Surgawi kita secara berkelanjutan berfirman, "Aku mengasihimu. Aku mendukungmu, aku menyertaimu. Jangan menyerah. Bertobatlah dan bertahanlah di jalan yang telah aku perlihatkan kepadamu. Dan aku meyakinkan dirimu bahwa kita akan bertemu kembali di rumah celestial kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin."
We are grateful to Sister Alberto. Saya sangat bersyukur atas Sister Alberto, Elder DeFeo, dan Elder Civic. Bayangkan, brother dan sister, ini mereka murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang dari Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Eropa telah memberikan instruksi dan inspirasi kepada kita semua dengan satu pesan sebagai murid Tuhan Yesus Kristus untuk mengikuti perintah-perintah-Nya, dan kita akan bisa baik. Nah, sekarang jemaat akan bergabung dengan paduan suara menyanyikan "Bersukacitalah Tuhan Raja". Seusai nyanyian, kita akan dengan senang hati mendengar dari Presiden Henry B. Eyring, penasihat kedua dalam presidensi utama. Dia akan diikuti oleh Presiden Dallin H. Oaks, yang melayani sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ini adalah konferensi umum ketahunan 180.
My brothers and sisters.
Brother dan sister yang terkasih, saya bersyukur atas kesempatan hari ini untuk berbicara kepada Anda pada hari Sabat Tuhan. Saya berterima kasih atas kesempatan untuk berbicara kepada Anda pada hari Sabat Tuhan dalam konferensi umum gerejanya pada musim Paskah ini. Saya berterima kasih kepada Bapa Surgawi atas karunia Putra terkasihnya yang datang secara sukarela ke bumi untuk menjadi penebus kita. Saya bersyukur mengetahui bahwa Dia menebus dosa-dosa kita dan bangkit pada kebangkitan. Setiap hari saya diberkati untuk mengetahui karena pendamaiannya, satu hari kelak saya akan dibangkitkan untuk hidup selamanya dalam keluarga yang penuh kasih. Saya tahu hal ini. Saya tahu cara ini dapat mengetahuinya. Roh Kudus telah berbicara kepada pikiran saya dan hati saya bahwa itu benar. Saya membutuhkannya Saya ingat sewaktu saya berdiri di rumah sakit ketika ibu saya mengambil beberapa napas pendek dan kemudian tidak bernapas lagi. Kami melihat dia, wajahnya, dia tersenyum ketika rasa sakit itu hilang. Setelah beberapa saat keheningan, ayah saya berbicara terlebih dahulu. Dia berkata, seorang anak perempuan telah kembali ke rumah. Dia mengatakannya dengan lembut. Sepertinya dia merasa damai. Dia melaporkan sesuatu yang dia tahu itu benar. Dan dengan tenang, dia mulai mengumpulkan barang-barang pribadi ibu. Dia pergi ke lorong rumah sakit, mengucapkan terima kasih kepada setiap perawat dan dokter yang telah melayani ibu selama berhari-hari. Ayah saya memiliki penamanan Roh Kudus pada saat ini untuk merasakan dan mengetahui dan melakukan apa yang dia harus lakukan hari itu. Dia telah menerima janji sebagaimana telah dimiliki banyak orang agar mereka boleh selalu memiliki rohnya bersama mereka. Harapan saya hari ini untuk meningkatkan keinginan dan kemampuan Anda untuk menerima Roh Kudus. Ingat, Dia adalah anggota ketiga kealahan. Bapa dan Putra adalah makhluk yang telah bangkit. Roh Kudus adalah sesosok roh. Adalah pilihan Anda untuk menerima Dia dan menyambut Dia. Kondisi di mana kita dapat menerima berkat surgawi tersebut dijelaskan dalam kata-kata yang diucapkan setiap minggu. Agar roh dikirim kepada kita, kita harus selalu mengingat Juru Selamat dan mematuhi perintah-perintahnya. Periode tahun ini membantu kita mengingat pengorbanan Juru Selamat dan kebangkitannya. Banyak dari kita memiliki gambaran-gambaran adegan itu dalam ingatan kita. Saya pernah berdiri bersama istri saya di luar sebuah makam di Yerusalem. Banyak yang percaya bahwa itu adalah makam Juru Selamat yang disalibkan. Muncul sebagai Allah yang telah bangkit dan hidup. Pemandu yang sopan hari itu memberi isyarat dan berkata kepada kami, "Mari, lihat sebuah kuburan yang kosong." Kami membungkuk masuk. Kami melihat sebuah bangku batu. Tetapi di dalam pikiran saya muncul gambaran lain. Sama nyatanya dengan apa yang kami lihat hari itu, yaitu Maria yang ditinggalkan oleh para rasul di kuburan. Itulah yang diizinkan oleh roh untuk saya lihat. Sangat jelas, seolah saya berada di sana. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Dan dia menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lainnya di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dia berkata kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus, tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Saya telah berdoa agar diizinkan merasakan sesuatu dari apa yang Maria rasakan di makam dan apa yang dirasakan dua murid lainnya di jalan menuju Emmaus saat mereka berjalan dengan Juru Selamat, menganggapnya sebagai pengunjung ke Yerusalem. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia ke dalam bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Beberapa dari kata-kata itu diulang dalam pertemuan sakramen yang saya hadiri lebih dari 70 tahun yang lalu. Pada masa itu, pertemuan sakramen diadakan di malam hari, di luar gelap. Jemaat menyanyikan kata-kata yang saya sering mendengarkannya. Tetapi ingatan abadi saya adalah perasaan pada suatu malam tertentu. Itu membuat saya lebih dekat kepada Juru Selamat. Mungkin jika saya membacakan kata-katanya, ingatan itu akan datang lagi kepada kita semua. Ya tinggallah bersertaku, hari telah berlalu, bayang-bayang senja tiba, gelap di sekitarku. Ke dalam hatiku, Tuhan, aku menyambutmu. Ya tinggallah bersertaku, jalan di sisiku, kehadiranmu ya Tuhan, nyalakan hatiku. Firmanmu penuhi jiwaku, ku dekat kepadamu. Ya Yesus, tinggallah sertaku sepanjang malam ini. Ya Yesus, tinggallah sertaku sepanjang malam ini. Yang lebih berharga dari ingatan akan kejadian itu adalah ingatan akan Roh Kudus yang menyentuh kita, hati kita, dan penegasannya yang terus-menerus tentang kebenarannya. Yang lebih berharga daripada melihat dengan mata kita atau mengingat kata-kata yang diucapkan dan dibaca adalah mengingat perasaan yang menyertai suara roh yang tenang. Jarang sekali saya merasakan persis seperti yang dirasakan oleh pelancong di jalan menuju Emmaus, sebuah perasaan membara yang lembut di hati. Lebih sering itu adalah perasaan kepastian yang ringan dan tenang. Kita memiliki janji tak ternilai dari Roh Kudus sebagai rekan, karena kita memiliki petunjuk yang benar tentang bagaimana memiliki karunia itu. Kata-kata ini diucapkan oleh para hamba Tuhan yang berwenang dengan tangannya di atas kepala kita. Terimalah Roh Kudus. Pada saat itu, Anda dan saya memiliki kepastian bahwa Dia akan diutus. Tetapi kewajiban kita adalah memilih untuk membuka hati kita untuk menerima pelayanan Roh seumur hidup. Pengalaman Nabi Joseph Smith memberikan sebuah panduan. Dia memulai dan melanjutkan pelayanannya dengan keputusan bahwa kebijaksanaannya sendiri tidak cukup untuk mengetahui jalan mana yang diharus tempuh. Dia memilih untuk menjadi rendah hati di hadapan Allah. Selanjutnya, Joseph memutuskan untuk bertanya kepada Allah. Dia berdoa dengan iman bahwa Allah akan menjawabnya. Jawabannya datang ketika dia masih muda. Pesan-pesan itu datang saat dia perlu mengetahui bagaimana Allah akan mendirikan gerejanya. Roh Kudus menghibur dan membimbingnya sepanjang hidupnya. Dia menaati ilham saat hal itu sulit. Misalnya, dia menerima arahan untuk mengutus 12 ke Inggris saat mereka sangat dibutuhkan olehnya. Dia menerima koreksi dan penghiburan roh saat dia dipenjara dan para orang suci sangat tertindas. Dia patuh saat dia menyusuri jalan ke Carthage, bahkan saat dia tahu itu menghadapi bahaya maut. Nabi Joseph memberikan teladan kepada kita tentang bagaimana menerima arahan penghiburan rohani yang terus-menerus melalui Roh Kudus. Pilihan pertama adalah menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan iman kepada Yesus Kristus. Ketiga, menaati secara tepat. Ketaatan kita bisa berarti bergerak cepat, atau mempersiapkan diri, atau menunggu dengan sabar untuk mendapatkan ilham lebih lanjut. Keempat adalah berdoa untuk mengetahui kebutuhan dan hati orang lain dan bagaimana membantu mereka. Joseph berdoa untuk para orang suci yang berada dalam kesusahan saat dia di penjara. Saya telah memiliki kesempatan untuk mengamati para nabi Allah saat mereka berdoa, memohon ilham, menerima arahan, dan menindakinya. Saya telah melihat betapa seringnya doa-doa mereka mengenai yang mereka kasihi dan layani. Kepedulian mereka terhadap orang lain tampaknya untuk membuka hati untuk menerima ilham. Itu bisa berlaku untuk Anda. Ilham akan membantu kita melayani orang lain untuk Tuhan. Anda telah melihat itu dalam pengalaman Anda, seperti yang saya alami. Uskup saya pernah berkata kepada saya, saat istri saya mengalami tekanan berat dalam hidupnya, setiap kali saya melihat seseorang di lingkungan memerlukan bantuan, saya mendapatkan istri Anda sudah berada di sana lebih dulu daripada saya. Bagaimana dia melakukan itu? Dia seperti yang semua yang merupakan pelayanan yang hebat dalam kerajaan Tuhan, sepertinya ada dua hal yang mereka lakukan. Pelayanan yang hebat memenuhi syarat untuk memiliki Roh Kudus sebagai rekan. Dan mereka telah memenuhi syarat untuk memiliki karunia kasih amal, yang adalah kasih murni Kristus. Karena itu karunia itu berkembang dalam diri mereka, karena telah menggunakannya untuk melayaninya. Cara di mana doa, ilham, dan kasih Tuhan bekerja bersama dalam pelayanan kita dijelaskan untuk saya dengan sempurna dalam kata-kata berikut. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu mengasihiku, taatilah perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kepadamu. Tinggallah sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saya bersaksi, Bapa pada saat ini mengetahui keberadaan dan perasaan Anda dan kebutuhan rohani dan jasmani semua orang di sekitar Anda. Ya, saya bersaksi, Bapa dan Putra mengirimkan Roh Kudus kepada semua orang yang memiliki karunia itu, yang meminta berkat itu, dan yang berusaha untuk layak memperolehnya. Baik Bapa, Putra, maupun Roh Kudus tidak memaksakan diri mereka dalam kehidupan kita. Kita bebas untuk memilih. Tuhan telah mengatakan kepada semua orang, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama tahta bersama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan. Saya berdoa semoga Anda mau mendengarkan suara Roh yang dikirim kepada Anda. Saya berdoa semoga Anda selalu membuka hati untuk menerima dia. Jika Anda meminta dengan sungguh-sungguh dengan iman kepada Yesus Kristus, Anda akan menerimanya dengan cara dan waktu Tuhan. Allah melakukan itu bagi Joseph Smith muda. Dia melakukannya hari ini untuk nabi kita yang hidup, Presiden Russell M. Nelson. Dia telah menempatkan Anda di jalan-jalan Allah lainnya untuk melayani mereka bagi dia. Saya mengetahui hal itu. Tidak hanya melalui apa yang saya telah lihat dengan mata, namun melalui apa yang Roh bisikan ke hati saya. Saya telah merasakan kasih Bapa dan Putra terkasihnya bagi semua anak-anak Allah di dunia dan bagi anak-anaknya di dunia roh. Saya telah merasakannya penghiburan dan arahan dari Roh Kudus. Saya berdoa semoga Anda memiliki sukacita, memiliki Roh Kudus bersama Anda sebagai rekan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Brothers and sisters, seperti Anda, saya telah sangat diilhami dan diperkuat oleh pesan dan musik dan perasaan dari waktu ini bersama-sama. Saya pasti Anda juga ikut bersyukur kepada saudara-saudari yang telah menjadi hamba Tuhan yang telah memberikan pengaruh yang menguatkan waktu ini bersama-sama. Saya bersyukur berbicara dengan hadir pada hari Minggu Paskah ini. Kita bergabung dengan umat Kristiani lainnya merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bagi anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, kebangkitan harfiah Yesus Kristus merupakan pilar iman kita. Kita mempercayai kisah baik dalam Alkitab maupun kitab Mormon mengenai kebangkitan harfiah Yesus Kristus. Maka kita juga mempercayai sejumlah ajaran tulisan suci bahwa kebangkitan yang serupa akan datang kepada semua makhluk fana yang pernah hidup di bumi ini. Kebangkitan itu memberi kita apa yang Rasul Petrus sebut suatu hidup yang penuh pengharapan. Harapan yang hidup itu adalah keyakinan bahwa kematian bukanlah akhir dari identitas kita, melainkan hanya suatu langkah yang perlu direncana belas kasihan Bapa Surgawi kita bagi keselamatan anaknya. Harus ada suatu transisi dari kefanaan ke kebakaan. Yang penting bagi transisi itu ialah suatu akhir sementara berupa kematian dan suatu awal yang mulia yang dimungkinkan oleh kebangkitan Tuhan dan Juru Selamat kita yang kita rayakan pada hari Minggu Paskah ini. Dalam nyanyian pujian indah yang liriknya ditulis oleh Alisa R. Snow, kita menyanyikan betapa lengkap dan mulia rencana penebusan, penuh kasih yang setia dan keserasian. Dalam memajukan rancangan dan keselarasan ilahi tersebut, kita berkumpul dalam pertemuan termasuk konferensi ini untuk saling mengajar dan mendorong. Pagi ini, saya merasa perlu menggunakan sebagai teks saya ajaran Alma kepada putranya di Kitab Mormon. Melalui apa yang kecil dan sederhana, apa yang besar didatangkan. Kita diajari banyak hal yang kecil dan sederhana di Injil Yesus Kristus. Kita perlu diingatkan bahwa setelah melalui periode waktu yang signifikan, apa yang tampaknya kecil ini akan mendatangkan apa yang besar. Sudah ada banyak ceramah mengenai topik ini oleh pembesar umum dan pengajar yang dihormati lainnya. Topik ini begitu penting sehingga saya merasa perlu membahasnya kembali. Saya diingatkan akan kuasa dari api yang kecil dan sederhana seiring waktu oleh sesuatu yang saya lihat pada suatu jalan pagi. Ini foto yang saya ambil. Trotoar semen yang tebal dan kuat retak-retak. Apakah ini akibat dari suatu dorongan yang besar dan kuat? Bukan. Retakan ini disebabkan oleh pertumbuhan yang lambat dan kecil dari salah satu akar yang menjulur dari pohon di sampingnya. Ini contoh serupa yang saya lihat di jalan lain. Kuasa mendorong yang meretakkan trotoar semen yang berat ini terlalu kecil untuk diukur setiap harinya atau bahkan setiap bulannya, tetapi dampaknya seiring waktu luar biasa kuat. Demikian pula dampak yang kuat seiring waktu dari api yang kecil dan sederhana yang diajarkan kepada kita dalam tulisan suci dan oleh para nabi yang hidup. Pertimbangkan penelaahan tulisan suci yang kita sertakan dalam kehidupan sehari-hari kita, atau pertimbangkan doa pribadi dan doa keluarga rutin dengan berlutut yang merupakan praktik rutin bagi orang-orang suci zaman akhir. Pertimbangkan kehadiran di seminari bagi remaja atau kelas institut bagi dewasa lajang. Meskipun praktik ini mungkin tampaknya kecil dan sederhana, seiring waktu itu berakibat pada peningkatan dan pertumbuhan rohani. Ini terjadi karena masing-masing dari api yang kecil dan sederhana ini mengundang kerekanan Roh Kudus, pemberi kesaksian yang menerangi kita dan membimbing kita ke dalam kebenaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Presiden Iring, sumber lain dari pertumbuhan rohani adalah praktik yang berkesinambungan dari bertobat, bahkan dari pelanggaran yang tampaknya kecil. Evaluasi diri kita sendiri yang diilhami dapat membantu kita melihat betapa kita kurang dari yang diharapkan dan bagaimana kita dapat menjadi lebih baik. Pertobatan semacam itu hendaknya mendahului sakramen setiap minggu. Beberapa hal yang hendaknya dipertimbangkan dalam proses pertobatan ini disarankan dalam nyanyian pujian. Sudahkah ku berbuat baik? Sudahkah ku berbuat baik di dunia? Menolong orang yang butuhkan? Menghibur yang sungguh membuat orang senang? Jika belum, aku telah gagal. Sudahkah aku angkat beban yang susah karena aku ingin menolong? Sudahkah aku tolong yang sakit dan letih? Siapakah aku bila dibutuhkan? Tentunya ini adalah hak kecil, tetapi ini tentunya merupakan contoh baik dari apa yang Alma ajarkan kepada putranya Helaman. Dan Tuhan Allah bekerja dengan cara-cara untuk mendatangkan tujuannya yang besar dan kekal. Dan dengan cara-cara yang sangat kecil, Tuhan mendatangkan keselamatan banyak jiwa. Presiden Stephen J. Wheelwright memberikan hadirin di Brigham Young University, Hawaii, penjelasan yang berikut. Alma mengukuhkan bagi putranya bahwa sesungguhnya pola yang Tuhan ikuti ketika kita beriman dan mengikuti nasihatnya dalam apa yang kecil dan sederhana adalah bahwa Dia memberkati kita dengan mukjizat harian yang kecil dan seiring waktu dengan pekerjaan yang menakjubkan. Penatua Howard W. Hunter mengajar bahwa kerap kali adalah tugas biasa yang memiliki dampak positif terbesar pada kehidupan orang lain dibandingkan dengan apa yang begitu sering dunia hubungkan dengan kehebatan. Ajaran duniawi yang mirip datang dari mantan Senator Dan Coats dari Indiana. Satu-satunya persiapan bagi satu keputusan yang besar itu yang dapat mengubah satu kehidupan atau bahkan suatu negara adalah ratusan dan ribuan keputusan itu yang mungkin tidak sepenuhnya disadari yang tampaknya tidak bermakna yang telah dibuat secara pribadi. Keputusan pribadi yang tampaknya tidak bermakna itu mencakup bagaimana kita gunakan waktu kita, apa yang kita saksikan di televisi dan internet, apa yang kita baca, seni dan musik yang kita sediakan di sekeliling kita, di tempat kerja dan di rumah, apa yang kita cari sebagai hiburan, dan apakah kita jujur dan lurus. Apa yang tampak kecil dan sederhana lainnya adalah bersikap santun dan riang dalam interaksi pribadi kita. Hal yang kecil dan sederhana yang patut dihasratkan ini tidak akan mengangkat kita ke apa yang besar kecuali itu dipraktikkan secara konsisten dan berkelanjutan. Brigham Young berkata, hidup kita terbentuk dari keadaan kecil, sederhana, yang menjadi sesuatu yang besar ketika dikumpulkan dan menyimpulkan keseluruhan hidup seorang pria dan atau wanita. Kita dikelilingi oleh pengaruh media dan kemerosotan budaya yang akan membawa kita ke hilir dalam nilai-nilai kita jika kita tidak terus-menerus menampik. Bergerak ke hulu menuju gol kekal kita, kita harus secara berkesinambungan terus mendayung. Adalah membantu jika kita bagian dari tim yang mendayung bersama, seperti di gambar. Juga arus air begitu kuatnya sehingga jika kita berhenti mendayung, kita akan terbawa ke hilir menuju tempat tujuan yang tidak kita upayakan jika kita tidak secara berkesinambungan mencoba untuk bergerak maju. Setelah melafalkan suatu peristiwa yang tampaknya kecil tetapi konsekuensinya besar, Nephi menulis, dan demikianlah kami melihat bahwa melalui sarana yang kecil, Tuhan dapat mendatangkan apa yang besar. Di Perjanjian Lama ada sebuah contoh yang tak terlupakan mengenai hal ini. Kita membaca bagaimana bangsa Israel terusik oleh ular tedung. Banyak orang memenuhi ajal karena pagutannya. Ketika Musa berdoa memohon bantuan, dia diilhami untuk membuat ular tembaga yang menaruhnya pada sebuah tiang. Lalu, setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Sesuatu yang begitu kecil untuk hasil yang begitu penuh mukjizat. Namun, seperti yang Nephi jelaskan, bahkan ketika Tuhan telah mempersiapkan jalan yang sederhana yang dengannya mereka dapat disembuhkan karena kesederhanaan caranya atau kemudahannya, ada banyak yang binasa. Contoh dan pengajaran itu mengingatkan kita bahwa kesederhanaan cara atau kemudahan tugas yang diperintahkan tidak berarti bahwa tidak penting untuk mencapai hasrat kita yang saleh. Sejalan dengan itu, bahkan tindakan kecil, ketidakpatuhan atau kegagalan sepele untuk mengikuti praktik yang saleh dapat menarik kita menuju hasil akhir yang telah yang sebaiknya kita hindari. Misalnya, misalnya firman kebijaksanaan, tentunya dampak terhadap tubuh dari sebatang rokok atau satu gelas alkohol atau suatu dosis obat lainnya tidak dapat diukur. Tetapi seiring waktu, dampaknya kuat yang mungkin tidak dapat dihalangkan. Ingatlah keretakan trotoar oleh perkembangan kecil yang bertahap dari akar pohon tadi. Satu hal adalah pasti. Akibat mengerikan dari menggunakan apapun yang menyebabkan kecanduan, seperti obat-obatan yang menyerang tubuh kita atau pornografi yang meracuni fikiran, sepenuhnya dapat dihindari jika kita tidak pernah menggunakannya pada awalnya, bahkan sekalipun. Penatua M. Russell Ballard pernah menjabarkan bagaimana api yang kecil dan sederhana dapat menjadi negatif dan merusak bagi keselamatan seseorang. Seperti serat-serat lemah yang membentuk benang, kemudian untaian, dan akhirnya tali. Api yang kecil ini digabungkan bersama menjadi terlalu kuat untuk dipatahkan. Kita harus senantiasa tanggap akan kekuatan yang dapat dimiliki apa yang kecil dalam membangun kerohanian. Padahal kita harus tanggap bahwa setan akan menggunakan api yang kecil dan sederhana untuk menuntun kita ke dalam keputusasaan dan kesengsaraan. President Wheelwright memberikan pengingatan serupa kepada hadiran BYU Hawaii. Saat tidak melakukan api yang kecil dan sederhana, maka iman pun goyah. Mukjizat terhenti dan kemajuan menuju Tuhan dan kerajaannya ditangguhkan dan mulai terurai saat mengupayakan kerajaan Allah digantikan dengan pengejaran jasmani dan ambisi duniawi. Untuk melindungi diri terhadap dampak negatif kumulatif dan merusak bagi kemajuan rohani kita, kita perlu mengikuti pola rohani apa yang kecil dan sederhana. Penatua David A. Bednar menjabarkan dalam konferensi wanita BYU. Kita dapat belajar banyak mengenai sifat dan pentingnya pola rohani ini dari teknik meneteskan air ke tanah dengan amat perlahan dibandingkan membanjiri atau menyiramkan banyak air di mana itu mungkin tidak dibutuhkan. Dia menjelaskan, tetesan air yang teratur meresap jauh ke dalam tanah dan menyediakan tingkat kelembaban yang tinggi di tanah, di mana tanaman dapat bertumbuh subur. Begitu pula, jika kita berfokus dan kerap dalam menerima tetesan pemeliharaan rohani yang konsisten, maka akar Injil dapat tertanam jauh ke dalam jiwa kita, dapat menjadi sepenuhnya tertancap, dan dapat menghasilkan buah yang luar biasa dan lezat. Pola rohani dari api yang kecil dan sederhana mendatangkan api yang besar, menghasilkan keteguhan dan ketabahan, pengabdian yang mendalam, dan keinsafan yang lebih menyeluruh kepada Tuhan Yesus Kristus. Nabi Joseph Smith mengajarkan asas ini dalam perkataan yang kini disertakan dalam ajaran dan perjanjian. Janganlah menganggapnya sebagai hal kecil, karena ada banyak berkaitan dengan para orang suci yang bergantung pada hal-hal ini. Sehubungan dengan upaya paling awal untuk menegakkan gereja di Missouri, Tuhan menasihatkan kesabaran karena segala hal mesti terjadi pada waktunya. Kemudian mengajarkan ini, karenanya janganlah letih dalam melakukan yang baik, karena kamu sedang meletakkan landasan suatu pekerjaan besar, dan dari hal-hal yang kecil, mulailah apa yang besar. Saya percaya kita semua berhasrat untuk mengikuti tantangan Presiden Russell M. Nelson untuk terus mendesak maju di jalan perjanjian. Komitmen kita untuk melakukannya diperkuat oleh selalu mengikuti apa yang kecil yang diajarkan kepada kita oleh Injil Yesus Kristus dan para pemimpin gerejanya. Saya bersaksi mengenai dia dan memohonkan berkat ke atas semua yang berupaya untuk bertahan di jalan perjanjian dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kita bersyukur bagi Presiden Eyring dan Presiden Orr, dan juga paduan suara Mormon Tabernacle untuk musik indah yang telah mereka sediakan di pagi Paskah ini. Selanjutnya adalah kesempatan saya untuk berceramah kepada Anda, brother dan sister. Selesai ceramah, saya, paduan suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan lagu Dia Bangkit. Doa penutup diberikan oleh Penatua Costa dari 70. Ini adalah kesempatan istimewa untuk bergabung bersama di acara Paskah ini. Tidak ada yang lebih tepat daripada memperingati peristiwa paling penting yang pernah terjadi di bumi ini dengan menyembah makhluk yang paling penting yang pernah berjalan di bumi ini. Dalam hal ini, Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, kita menyembah Dia yang memulai pendamaian tak terbatasnya di Getsemani. Dia rela menderita untuk dosa-dosa dan kelemahan kita masing-masing. Penderitaan yang menyebabkan Dia berdarah pada setiap pori. Dia disalibkan di salib Kalvari dan bangkit pada hari ketiga sebagai makhluk pertama yang dibangkitkan. Saya mengasihi Dia dan bersaksi bahwa Dia hidup. Dialah yang memimpin dan membimbing gerejanya. Tanpa pendamaian tak terbatas oleh penebus kita, tidak seorang pun dari kita akan memiliki harapan untuk kembali kepada Bapa Surgawi. Tanpa kebangkitannya, kematian akan menjadi akhir. Pendamaian Juru Selamat kita membuat kehidupan kekal menjadi mungkin dan kebakaan menjadi kenyataan bagi semua orang. Adalah karena misinya yang teramat penting dan kedamaian yang Dia berikan kepada para pengikutnya, maka istri saya Wendy dan saya merasakan penghiburan pada tanggal 2 Januari 2018. Ketika kami dibangunkan oleh sebuah panggilan telepon yang memberitahu bahwa Presiden Thomas S. Monson telah meninggal dunia. Betapa kami merindukan Presiden Monson. Kami menghormati kehidupan dan warisannya. Sebagai pribadi yang sangat rohani, dia telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan kepada semua orang yang mengenalnya. Pada hari Minggu 14 Januari 2018, di ruang atas Bait Suci Salt Lake, presidensi utama diorganisasi kembali dalam pola sederhana namun sakral yang ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian kemarin pertemuan kusyuk di mana para anggota gereja di seluruh dunia mengangkat tangan mereka untuk mengukuhkan tindakan sebelumnya yang diambil oleh para rasul. Saya dengan rendah hati berterima kasih atas suara dukungan Anda. Saya juga bersyukur untuk mereka yang kepadanya saya bersandar. Sungguh merupakan kesempatan istimewa bagi saya untuk melayani ke dalam Quorum 12 Rasul selama 34 tahun dan untuk mengenal secara pribadi 10 dari 16 presiden gereja sebelumnya. Saya belajar banyak dari mereka masing-masing. Saya juga berutang banyak kepada leluhur saya. Semua dari 8 buyut saya adalah orang insaf dalam gereja di Eropa. Masing-masing jiwa yang teguh ini mengorbankan segalanya untuk datang ke Sion. Namun selama generasi-generasi berikutnya, tidak semua leluhur saya tetap berkomitmen. Akibatnya saya tidak dibesarkan di rumah yang berpusat pada Injil. Saya mengagumi orang tua saya. Mereka sangat berarti bagi saya dan memberi saya pelajaran penting. Terima kasih saya kepada mereka untuk kehidupan rumah tangga yang bahagia yang mereka ciptakan untuk saya dan saudara-saudara saya. Namun, bahkan sebagai anak lelaki, saya tahu saya kehilangan sesuatu. Suatu hari saya naik tram dan pergi ke toko buku orang-orang suci zaman akhir untuk menemukan buku tentang gereja. Dan saya senang belajar tentang Injil. Ketika saya mulai memahami firman kebijaksanaan, saya ingin orang tua saya menjalankan itu. Jadi suatu hari ketika saya masih muda, saya pergi ke ruang bawah dan menghancurkan lantai beton setiap botol minuman keras. Saya mengharapkan ayah saya untuk menghukum saya. Tetapi dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Sewaktu saya dewasa dan mulai memahami kehebatan rencana Bapa Surgawi, saya sering berkata kepada diri sendiri, saya tidak menginginkan hadiah Natal lagi. Saya hanya ingin dimeteraikan kepada orang tua saya. Peristiwa yang ditunggu-tunggu itu tidak terjadi sampai orang tua saya melewati umur 80 dan kemudian terjadi itu. Saya tidak dapat sepenuhnya mengungkapkan sukacita yang saya rasakan hari itu dan setiap hari untuk merasakan kebahagiaan saya kepada mereka. Pada tahun 1945, ketika saya di sekolah kedokteran, saya menikah dengan Denzel White di Bait Suci Salt Lake. Dia dan saya diberkati dengan 9 putri yang luar biasa dan seorang putra yang berharga.
El Ultimo.
Yang terakhir, artinya. Saat ini keluarga kami yang terus bertumbuh adalah salah satu sukacita terbesar dalam kehidupan saya. Tahun 2005, setelah hampir 60 tahun menikah, Denzel yang saya terkasih tiba-tiba meninggal. Selama satu musim, kesedihan saya hampir membuat saya tidak berdaya. Tetapi pesan Paskah dan janji kebangkitan itu mendukung saya. Kemudian Tuhan membawa Wendy Watson dalam kehidupan saya. Kami dimeteraikan di Bait Suci di Salt Lake pada tanggal 6 April 2006. Betapa saya mengasihi dia. Dia adalah wanita yang luar biasa. Sebuah berkat besar bagi saya, keluarga kami, dan seluruh gereja. Setiap berkat ini telah datang sebagai hasil dari mencari dan mengindahkan bisikan Roh Kudus. Presiden Lorenzo Snow mengatakan, ini adalah hak istimewa yang agung dari setiap orang suci zaman akhir, yaitu bahwa hak kita untuk memperoleh pernyataan dari Roh setiap hari dalam kehidupan kita. Salah satu hal yang telah berulang kali digerakkan oleh Roh di benak saya sejak pemanggilan baru saya sebagai presiden gereja adalah betapa Tuhan rela mengungkapkan pikiran dan kehendak-Nya. Kesempatan istimewa menerima wahyu adalah salah satu karunia terbesar dari Allah yang bagikan kepada anak-anak-Nya. Melalui pernyataan dari Roh Kudus, Tuhan akan membantu kita dalam semua upaya kita yang saleh. Saya ingat di suatu ruangan operasi, saya berdiri di dekat seorang pasien, tidak yakin tentang bagaimana melakukan prosedur yang belum pernah lakukan, dan mengalami saat Roh Kudus menggambarkan teknik ini di dalam pikiran saya. Untuk memperkuat lamaran saya kepada Wendy, saya berkata kepadanya, saya tahu mengenai wahyu dan bagaimana menerima itu. Dia patut diuji dan sebagaimana saya mengetahui ciri khasnya, dia sudah mencari dan menerima sendiri wahyu yang tentang kami, yang memberinya keberanian untuk mengatakan, ya. Sebagai anggota Quorum 12 Rasul, saya berdoa setiap hari untuk wahyu dan bersyukur kepada Tuhan setiap kali dia berbicara kepada hati dan pikiran saya. Bayangkan keajaibannya. Apapun panggilan gereja kita, kita dapat berdoa kepada Bapa Surgawi dan menerima bimbingan dan arahan, diperingatkan tentang bahaya dan gangguan, dan dimungkinkan untuk mencapai hal-hal yang tidak dapat kita lakukan sendiri. Jika kita benar-benar mau menerima Roh Kudus dan belajar untuk membedakan dan memahami bisikannya, kita akan dibimbing dalam hal-hal yang besar dan juga kecil. Ketika saya baru-baru ini menghadapi tugas yang berat dalam memilih dua penasihat, saya memikirkan bagaimana saya dapat memilih hanya dua dari 12 orang yang sangat saya kasihi dan hormati. Karena saya tahu bahwa ilham yang baik didasarkan pada informasi yang baik, dan saya dengan doa yang sungguh-sungguh menemui setiap rasul satu persatu. Saya kemudian mengasingkan diri di sebuah ruangan pribadi di Bait Suci dan mencari kehendak Tuhan. Saya bersaksi bahwa Tuhan memerintahkan saya untuk memilih Presiden Dallin H. Oaks dan Presiden Henry B. Eyring untuk melayani sebagai penasihat saya dalam presidensi utama. Dengan cara yang sama, saya bersaksi bahwa Tuhan mengilhami pemanggilan Penatua Gong dan Penatua Suarez untuk ditahbiskan sebagai rasul-rasulnya. Saya dan kami menyambut mereka ke dalam persaudaraan yang unik ini. Ketika kami bersidang sebagai Dewan Presidensi Utama dan Quorum 12, ruang pertemuan kami menjadi ruang wahyu. Roh hadir dengan jelas. Saat kami bergumul dengan hal-hal yang rumit, suatu proses yang menggetarkan terjadi ketika setiap rasul secara bebas mengekspresikan pikiran dan sudut pandangan masing-masing. Walaupun kami mungkin berbeda dalam perspektif awal kami, kasih yang kami rasakan terhadap satu sama lain adalah tetap. Persatuan kami membantu kami memahami kehendak Tuhan bagi gerejanya. Dalam pertemuan kami, mayoritas tidak pernah mendominasi. Kami saling mendengarkan dengan penuh doa dan berbicara satu sama lain sampai kami bersatu. Kemudian setelah kami mencapai kesepakatan penuh, pengaruh yang menyatukan diri Roh Kudus sangat istimewa. Kami mengalami apa yang Nabi Joseph Smith ketahui ketika dia mengajarkan. Melalui persatuan perasaan, kita dapat merasakan kuasa dengan Allah. Tidak ada anggota presidensi utama dan quorum 12 yang memberikan keputusan bagi gereja Tuhan berdasarkan penilaian terbaik sendirinya mereka itu. Brother dan sister, bagaimana kita bisa menjadi pria dan wanita, para hamba seperti Kristus yang Tuhan ingin kita menjadi? Bagaimana kita dapat menemukan jawaban atas pertanyaan yang membingungkan kita? Jika pengalaman yang sangat penting Joseph Smith di hutan sakral ajarkan kita, apapun itu, adalah bahwa surga terbuka dan bahwa Allah berbicara kepada anak-anaknya. Nabi Joseph Smith menetapkan pola bagi kita untuk diikuti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Berdasarkan janji Yakobus bahwa jika kita kekurangan hikmat, kita dapat meminta kepada Allah, dan pemuda Joseph menanyakan langsung kepada Bapa Surgawi, dan dia mencari wahyu pribadi, dan pencariannya membuka dispensasi terakhir ini. Demikian pula, pencarian Anda itu akan membukakan Anda. Hikmat apa yang kurang Anda miliki? Apa yang Anda rasakan perlu diketahui atau dipahami secara mendesak? Ikutlah contoh Nabi Joseph. Temukanlah tempat yang tenang di mana Anda dapat secara teratur pergi. Rendahkanlah diri Anda di hadapan Allah. Curahkanlah hati Anda kepada Bapa Surgawi. Berpalinglah kepada Dia untuk jawaban dan juga untuk penghiburan. Berdoalah dalam nama Yesus Kristus tentang kekhawatiran, ketakutan Anda atau kelemahan Anda. Ya, kerinduan hati Anda. Dan kemudian dengarkan. Tuliskan pikiran yang muncul di benak Anda. Catat perasaan Anda dan tindak lanjuti dengan tindakan yang diminta untuk Anda ambil. Saat Anda mengulangi proses ini dari hari ke hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Anda akan tumbuh ke dalam asas wahyu. Apakah Allah benar-benar ingin berbicara kepada Anda? Ya. Seperti juga manusia merentangkan lengannya yang rapuh untuk menghentikan sungai Missouri dalam lintasan yang ditetapkan, seakan-akan untuk merintangi yang maha kuasa dari mencurahkan pengetahuan dari surga ke atas kepala para orang suci zaman akhir. Anda tak perlu bertanya-tanya tentang apa yang benar. Anda tidak perlu bertanya-tanya siapa yang dapat Anda percayai dengan aman. Melalui wahyu pribadi, Anda dapat menerima kesaksian Anda sendiri bahwa Kitab Mormon adalah firman Allah, bahwa Joseph Smith adalah seorang nabi, bahwa ini adalah gereja Tuhan. Terlepas dari apa yang orang lain katakan atau lakukan, tidak ada yang bisa mengambil kesaksian yang diberikan ke dalam hati dan pikiran Anda tentang apa yang benar. Saya mendorong Anda untuk melampaui kemampuan rohani Anda saat ini untuk menerima wahyu pribadi. Karena Tuhan telah menjanjikan, jika engkau akan meminta, engkau akan menerima wahyu demi wahyu, pengetahuan demi pengetahuan, agar engkau boleh mengetahui misteri dan hal damai, yaitu apa yang membawa sukacita, yaitu apa yang membawa kehidupan yang kekal. Ada begitu banyak lagi yang Bapa Anda di surga ingin Anda ketahui, sebagaimana penatua Maxwell ajarkan. Bagi mereka yang memiliki mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar, jelaslah bahwa Bapa dan Putra memberikan rahasia-rahasia alam semesta. Tidak ada yang membuka surga seperti gabungan dari kemurnian yang meningkat, dari ketaatan yang tepat, dari pencarian yang sungguh-sungguh, dari mengenyangkan diri setiap hari pada kata-kata Kristus dalam Kitab Mormon, dan waktu rutin yang diperuntukkan bagi pekerjaan baik suci dan sejarah keluarga. Mungkin ada saat-saat ketika Anda merasa seolah-olah surga ditutup. Saya berjanji bahwa sewaktu Anda terus patuh, menyatakan rasa syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan, dan sewaktu Anda dengan sabar menghormati waktu Tuhan, Anda akan diberi pengetahuan dan pemahaman yang Anda cari. Setiap berkat yang Tuhan miliki untuk Anda, bahkan mukjizat, akan mengikuti. Itulah yang akan dilakukan oleh wahyu pribadi bagi Anda. Saya optimis tentang masa depan. Itu akan diisi dengan peluang bagi kita masing-masing untuk maju, berkontribusi, dan membawa Injil kepada setiap penjuru bumi. Tetapi saya juga tidak naif tentang hari-hari ke depan. Kita hidup di dunia yang kompleks dan semakin terlibat dalam pertikaian, ketersediaan media sosial yang terus menerus, dan siklus berita 24 jam yang membombardir kita dengan pesan tanpa henti. Jika kita ingin memiliki harapan untuk memilah-milah begitu banyaknya suara dan filosofi manusia yang menyerang kebenaran, kita harus belajar untuk menerima wahyu. Juru Selamat dan Penebus kita, Yesus Kristus, akan melakukan beberapa pekerjaan terhebatnya untuk sekarang dan ketika Dia datang lagi. Kita akan melihat indikasi yang ajaib bahwa Allah Bapa dan Putra terkasihnya Yesus Kristus memimpin bumi ini dalam keagungan dan kemuliaan. Tetapi di hari-hari mendatang, tidaklah mungkin untuk bertahan hidup secara rohani tanpa pengaruh yang membimbing, mengarahkan, dan menghibur dari Roh Kudus. Brother dan sister yang terkasih, saya memohon kepada Anda untuk meningkatkan kemampuan rohani Anda untuk menerima wahyu. Biarkan Minggu Paskah ini menjadi waktu yang menentukan dalam kehidupan Anda. Pilihlah untuk melakukan pekerjaan rohani yang diperlukan untuk menikmati karunia Roh Kudus dan mendengar suara Roh secara lebih sering dan lebih jelas. Bersama Moroni, saya menasihati Anda pada hari Sabat Paskah ini untuk datang kepada Kristus dan berpegang pada setiap karunia yang baik, dimulai dengan karunia Roh Kudus yang dapat dan akan mengubah kehidupan Anda. Kita adalah pengikut Yesus Kristus. Kebenaran paling penting yang akan pernah Roh Kudus saksikan kepada Anda adalah bahwa Yesus adalah Kristus, Putra Allah yang hidup. Dia hidup. Dia adalah pengacara kita dengan Bapa, teladan kita, dan penebus kita. Pada Minggu Paskah ini kita memperingati kurban pendamaiannya, kebangkitannya yang sesungguhnya, dan keilahiannya. Ini adalah gerejanya, dipulihkan melalui Nabi Joseph Smith. Saya bersaksi dengan ungkapan kasih saya kepada Anda masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Bapa Surgawi kami yang terkasih, kami mengasihi Engkau Bapa, kami mengasihi Putramu Yesus Kristus, dan kami bersyukur untuk kesempatan istimewa ini untuk bisa mendengar dari para nabimu, untuk merasakan kasihnya bagi kami, untuk merasakan kasih besarnya bagi kami semua. Kami bersyukur Bapa, untuk Putramu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk gerejamu dan kurban pendamaian Putramu. Kami bersyukur Bapa, bahwa kami dan kami berdoa agar wahyu bisa datang kepada kami, agar kami bisa menjadi lebih dekat kepadamu, dan agar Engkau bisa memperkuat kami. Dan kami berdoa agar kami bisa menjadi lebih dekat kepada Putramu Yesus Kristus. Kami sampaikan ini dengan kerendahan hati dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 188.
Ini adalah siaran konferensi umum tahunan ke-188 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.